Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Rast i razvoj najvažniji su pokazatelj po kojem procjenjujemo cjelokupno zdravlje pojedinog djeteta, ali i zdravlje populacije. Odstupanje od ritma rasta govori nam da se nešto nepovoljno događa i to nam je znak da je potrebno detaljnije procijeniti prije svega djetetov unos hranjivih tvari, to jest kalorija. Ako je to u redu, onda tragati za nekim hroničnim bolestima koji su mogući uzrok tome. Što se razvoja tiče, prate se fizički, emotivni, socijalni, kognitivni i mentalni razvoj, to jest procjenjuje se je li dijete ostvaruje u određenoj dobi ono što je tada očekivano. Izuzetno je važno pratiti od početka komunikaciju djeteta sa okolinom, razvoj govora kao i motoričkih vještina od najranije dobi. Naime, pravovremenim primjećivanjem zaostajanja i ranom intervencijom može se napraviti veliki napredak i dijete ranije kreće tada sa stimulacijom. I upravo o ovoj temi danas govorimo sa defektologom iz javne ustanove Centar za štitime iz Banja Luke. Nama je u gostima magistar pedagogije za inkluzivno obrazovanje Sanela Ćirić, koju želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Vi ste, Sanela, defektolog u Centru za štitime, radite već 22 godine, imate mnogo iskustva, uglavnom na poslovima sa djecom sa poteškoćama u razvoju, o čemu ćemo i pričati u emisiji, ali prije svega govorit ćemo i o pravilnom rastu i razvoju djece od rođenja, odnosno period u prvoj godini života, drugoj godini života, kada se može nešto primijetiti i šta to roditelji mogu primijetiti i kada se trebaju vama obratiti.
Kao prvo, svi roditelji i djeca su obavezni da prođu određene savjetovanja, idu redovno na kontrole kod pedijatra i mislim da su pedijatri prvi, u stvari stručnjaci koji dolaze u dodir sa djetetom i ukoliko postoje neka vidljivija odstupanja, oni to i primijete. Kada govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, moramo imati na umu da je to jako jedna široka lepeza različitih poremećaja i ta grupa je izuzetno heterogena. Imate djecu koju po rođenju dijagnostifikuju da je dijete sa Downovim sindromom ili da ima neke druge neke sindromske poremećaje i to su stvari koje, gdje se roditelji odmah na samom startu suočavaju sa nečim da nešto nije u redu sa njihovim djetetom. Također postoje mogućnost da dijete dobije epilepsiju u prvoj godini, što izaziva različite organske probleme, organska propadanja i naravno da i ti roditelji se jako rano suočavaju sa poteškoćama u razvoju svoga djeteta. U tim nekim prvim godinama prva ustanova gdje djeca mogu dobiti neku ranu intervenciju kod nas jeste Miroslav Zutović, bolnica gdje djeca obično prolaze fizikalne tretmane i sva djeca koja su neurorizična prođu tu neku prvu obuku i prođu prvu dijagnostiku. Ono što možemo primijetiti da je problem jeste kod djece kod koje se poremećaji javljaju malo kasnije, uglavnom roditelji primjećuju između druge i treće godine, gdje primijeti odstupanje u govorno-jezičkom razvoju. To je jako velika grupa neurorazvojnih poremećaja i u današnje vrijeme ona je u velikom porastu. Znači broj djece sa neurorazvojnim poremećajima u kojima spadaju različiti poremećaji iz spektra autizma je jako velika danas. Nije bilo tako prije možda 30 godina. Recimo ja kad sam počela raditi 2000. godine, kod nas ustanovno nije bilo ni jedno dijete koje je bilo iz spektra autizma. Nekako tek tamo od 2005. i 2006. godine počinje sve veći broj djece da se javlja. Danas je taj broj mnogo veći nego što je bio ranije. Neka istraživanja koja su obavljena u Americi govore, oni su čak smatrali da je to na nekom epidemijskom nivou, oni su, primjećivali su da je taj porast iz godine u godinu sve veći, došli su do nekih statističkih podataka gdje je na omjer 1:80 novorođene djece ima dijagnostifikovan autizam kasnije u razvoju. Tako da sve zavisi sa kakvim poteškoćama se roditelji susreću i šta treba da poduzmu. Mi se uglavnom susrećemo sa djecom koja su preko 3 godine, 4, koja već treba da se uključe u neki školski sistem, roditelji nam se obraćaju za savjetodavni rad, obraćaju se za individualne tretmane, logopeda, defektologa. Imamo odličan program, to je priprema djece pred polazak u školu, u kojima razvijamo različite vještine djece kako bi se kasnije što bolje uključili u školski sistem. Pružamo podršku senzornog terapeuta, reedukatora psihomotorike, fizioterapeuta, već sam spomenula logopede, naravno to su psiholog, socijalni radnik i defektolozi koji učestvuju u radu sa ovom djecom. Problemi djece su različiti, to su često i različite intelektualne poteškoće, umjerene, teže, lakše, do djece koja imaju neke disharmonične razvoje gdje određeni segmenti njihovog razvoja nisu ujednačeni i imamo djecu iz skupine neurorazvojnih poremećaja, kao što sam već spomenula, tu spadaju različite poremećaje iz spektra autizma.
A sada da govorimo o ovom pravilnom rastu i razvoju u prvoj godini života, šta je to što je uobičajeno, a na što bi trebalo obratiti pažnju?
Treba imati na umu da su ljudi, odnosno bebe, jako ovisni o odraslima. Za razliku od svih drugih živih bića, ljudi se razvijaju kroz interakciju sa drugima. Mislim da je jako važno od početka posmatrati način na koji dijete ostvaruje interakciju sa svojim bližnjima, prvenstveno sa majkom i ocem ili s nekim s kim živi u domaćinstvu. Kontakt pogledom je jako važan. Da li dijete obraća pažnju na izvore zvuka, da li reaguje na jake zvučne podržaje, da li pravilno okreće glavu, da li može da li ima dovoljno snage da podigne gornji dio svoga tijela. Kasnije kako dijete raste, da li može da se okrene u jednu stranu, u drugu stranu, da li može da sjedi, da li može da ustaje. To su sad neke motoričke vještine koje su zapravo i odraz pravilnog razvoja. Kad je riječ o govoru, tu je naravno brbljanje, vokalizacija. Prve neke riječi se izgovaraju oko 6-7 mjeseci, obično su to baba, deda, mama, tata, neke jednostavnije riječi. Kako dijete raste, tako se i fond riječi povećava, tako se i vremenom poslije prve godine, godinu i pol dana dolazi do formiranja rečenica. Ali tu treba imati na umu da djeca se ne razvijaju svi istim tempom. Kod nekog prosto motorika se možda brže razvija i na uštrb nekih drugih funkcija, recimo govora, ili dok kod nekoga djeca mnogo više brže počinju da pričaju već sa godinu i po dana, imate osjećaj da pričate sa djetetom koje je mnogo, mnogo stari. Međutim, u tom nekom ranom tom rastu i razvoju treba biti dosta oprezan. Postoji velika razlika između nečeg što je poteškoća u razvoju i nečeg što je poremećaj. Poremećaj su trajna kategorija, dok poteškoće mogu biti privremene i mogu da se prevaziđu. Kada roditelj uoči da postoji neka određena odstupanja, postoje različite mape koje govore o rastu i razvoju djeteta i one su jako dostupne roditeljima i u knjižarama i na internetu i mogu lako doći do tog da vide što je otprilike u kojem mjesecu dijete trebalo da uradi, ali ne treba ni da paniče ako to baš nije stiknu u tom mjesecu, ne znači da za mjesec, dva neće to nadoknaditi. Prosto zavisi kakav problem su oni primijetili. Ako primijete da su odstupane zaista značajne, da ih dijete ne prati pogledom, da u nekoj dobi od godinu dana, godinu i po nema neku interakciju adekvatnu sa roditeljima, mislim da bi se trebalo obratiti stručnjacima na procjenu, prosto da vide sa čim imaju problem, što ranije krenu da se bavi s problemom, to će i uspjeh biti bolji. Naravno, rast i razvoj je jako važan, odnosno jako je važno intervencija u tom nekom ranom uzrastu i rezultati mogu biti daleko bolji i uopšte porodica može daleko spremnije da dočeka različite izazove koje ih očekuju u rastu njihovog djeteta. Ali kao što sam rekla, ne treba odmah paničiti, ne treba odmah misliti da je sve neki veliki problem, prosto postoji različita razvojna stupanja u razvoju djeteta koja mogu biti potpuno normalna, ali ne treba zanemariti ako postoji odstupanja u više nekih faza i govor i interakcija, to već upućuje na različite probleme.
U prva tri mjeseca gotovo da ne možemo ništa ni da otkrijemo, osim možda da se, kada se roditelj obraća djetetu, da on možda prati zvuk.
Po prva tri mjeseca beba je malo, ne možete vi sad primijetiti tu neka značajnija odstupanja. Bebe su sve slične. Možete primijetiti da li je beba možda razdražljivija, da li je dovoljno nahranjena, nije. Ali tu sad su i pedijatri, nekad beba može biti razdražljiva zato što je gladna, što majka nema dovoljno mlijeka pa joj je potrebna dohrana, ili prosto, ili ima nešto je boli pa treba odraditi neke pretrage da bi se utvrdilo da ima neki zdravstveni razlog. Ali ne mora značiti da su to sve problemi koji upućuju na neke razvojne teškoće koji su mnogo zbili.
A od trećeg do šestog mjeseca?
Tad bi već trebalo obratiti pažu da dijete već počinje polako da ostvaruje tu interakciju sa odraslima, prati pogledom malo duže, zadržava se na nekom predmetu, kasnije će da traži ispod pokrivača da li ima nešto ili nema. Prosto ta interakcija je jako, jako važna.
Tad se oni okreću, već bi trebalo da drži glavu.
Pa trebalo bi da drži glavu. Da, pa mislim, ima beba koja već sa mjesec dana se izdižu, da, drži glava, imaju snage, dok ima djece koja prosto nisu tako motorički dovoljno jaka. Ima djece koja počnu da sjede već sa 6 mjeseci samostalno. Sad hodaju sa 9-10, ali ne znači da je to, da sva djeca tako moraju. Neka djeca tek sa 13 mjeseci prohodaju. Mislim, to nisu neki parametri gdje bi se roditelji pretjerano trebali zabrinuti. Trebali bi se zabrinuti ako dijete ima već preko godinu i pol dana ne hoda ili ima godinu dana, a ne sjedi, da ne okreće glavu ako je neki jak izvor zvuka, da na svoje ime ne reaguje već sa neke godinu dana, ili ako ga zovete zvučnim podražajima da ne okreće svoju glavu, da ne prati situaciju oko sebe. To su već neki prvi znaci na tom nekom ranom uzrastu da postoje neka odstupanja.
Dobro. Koje su to motoričke vještine od 6. do 9. mjeseca?
Pa tada djeca polako već počinju i da se izdižu. Trebalo bi sad djeca, ima djeca koja već se prevrću na jednu stranu, na drugu stranu. Može da hvata rukicama. Znate da stavljaju, recimo, sve one što nama deluje ovako možda smiješno, da stavljaju, da dodiruju rukama usta. U stvari to je vježbanje vizomotorne koordinacije, jer je jako važno. Ta ruka ne ide baš tako spontano. On ipak, beba tu ipak vježba da usmjerava svoje pokrete kroz te neke aktivnosti. Reakcije na hranu, da li se nešto sviđa, ne sviđa. Spavanje bi trebalo da bude nekako već da ima neki ritam u spavanju. E sad sve zavisi od bebe. Vi imate bebe koje spavaju po čitavu noć, imate bebe koje se bude na svaka 3 sata. To je sad prosto isto, i tu postoje odstupanja koja su potpuno u redu.
Što bi rekli pedijatri, onda bismo trebali mi kao roditelji poraditi na nekim stimulansima, kao što je izvođenje beba, da su djeca uobročena, da se stavljaju na spavanje bez obzira, a ne da su neprestano u roditeljskim rukama i ispred ekrana. Što je, evo, pitanje sljedeće koje sam vam htjela postaviti. Često se govori o tome, pogotovo iz, kako bih rekla, iz usta defektologa u 21. vijeku. Ekran nam je postao najveći krivac za narušavanje dječjeg razvoja. Zašto vas sad ovo pitam? Dakle, došli smo do 12. Mm-hmm. mjeseca razvoja. Zato što je to najčešći period kada roditelji, da bi dijete nahranili, umirili, da bi ga možda naučili higijenskoj navici stavljanja na tutu, daju djeci telefon, tablet ili već neki izvor nekog ekrana da bi se on umirio, smirio i nešto uradio i obavio.
Pa roditeljima je lakše da stave dijete ispred ekrana. Međutim, i da mu puste neki crtani film. Međutim, tu je stvar u tom što svi mi koji posmatramo ekrane smo pasivni posmatrači. Tu dijete nije aktivan učesnik. On posmatra određene vizualne sadržaje, ali nije aktivan. Na uzrastu od godinu dana to je stvarno, to je jako malo uzrast da biste vi dijete izlagali nekim dužim vremenskim okvirima kojima bi ono posmatralo telefon ili gledalo crtane filmove, jer daleko je važnije ta interakcija, jer ono što sam na početku rekla, dijete uči kroz interakciju sa drugima. Da se obzira da li pogriješilo ili ne pogriješilo, od intonacije glasa. Ovo su sve sterilne slike koje prosto prolaze i koje su uvijek jednolično ponavljaju. Počevši od intonacije, glasove, uvijek se gledaju recimo isticrtani filmovi, slični crtani filmovi, uvijek su nekako te slike, boje slične, tako da, da je to dosta jedan pasivan obrazac. A ima vrijeme, djeca se vrlo brzo naviknu na telefon, koriste ga kao treću ruku, tako da ima vremena da oni sve to kad će se više izlagati, to mislim u tom ranom uzrastu je zaista nepotrebno toliko djecu stavljati na te različite, da li sad u pitanju laptop, tablet ili telefon, da bi gledalo te neke vizualne sadržaje.
Da se vratimo našem pravilnom rastu i razvoju, od 12. mjeseca...
Dijete se godinu dana već bi trebalo da samo može da, da pije iz čaše, nema potrebe stalno djeci recimo stavljati flašice. To je isto greška koju većina nas roditelja uđe u zamku. Mislim, i ja sam sa prvim djetetom. Često smatramo da ta flašica mnogo je lakše nahraniti, piti vodu, piti su mnogo funkcionalnije kad se negdje ide. Međutim, vremenom djeca prosto taj jezik nedovoljno razvija i onda kad dođe vrijeme da počne izgovarati određene glasove, njihova pokretljivost jezika nije dovoljno razvijena, tako da bi trebalo djecu učiti se godinu dana da žvače hranu, da pije iz, da piju iz čaše, trebalo da razumiju određene naloge, da, jer i razumijevanje naloga, izvršavanje određenih aktivnosti, to je vrsta interakcije koju vi ostvarujete sa svojim djetetom. Naravno, djeca će se i obratiti neka s jednom riječu, pokazat će gestom, to je sad već jedan mnogo kvalitetniji razvoj komunikacije koji će naravno vremenom sve više da se usložnjava.
I moramo definitivno, ako izbacujemo flašicu, izbaciti dudu.
Jer i dudu, da, do godinu dana to može biti, a preko godinu dana to zaista postaje više navika nego što je djeci potrebno.
Navika ili potreba, kako god, šta je sa higijenskim navikama? I to vas moram pitati, s obzirom da smo mi ti koji ih tome učimo, a s druge strane, pelene djeca zadržavaju, čini mi se, u zadnje vrijeme sve duže i duže.
Ima djece koja brže u sve higijenske navike, neka koja spori, otprilike smatra se da je 3 godine neki uzrast kada...
Limit krajnji.
Na 3 godine kada je dijete potpuno svjesno da kontroliše svoje higijenske navike. I recimo roditelji koji skidaju se pelene već recimo sa 2,5 godine, ako hoćete da skinete pelenu, da bi dijete mokrilo, vi ćete to ono za dan usvoji. Recimo, isto tako zabavljene velike nužde. Za dan ću, jako brzo to usvajanje ide kad je dijete spremno. To sa godinu dana što su nas tjerali da sjedimo na tuti, pa su nas namještili na tutu, pa su nas držali, pa su galamili, pa onda recimo dijete se povremeno upiški u gačice, pa se ne upiški. To je jedan trening na kojem dijete pitanje koliko svjesno to kontroliše, koliko je to sve neka vrsta uslovljavanja. I da li tek sa 3 godine bilo potpuno svjesno da ih je kontrolisalo, da su sve to bili u stvari neki pokušaj uz jednu veću dozu prisile.
Do 18. mjeseca djeca bi trebala da, kako vi kažete, i prohodaju i da sama znaju da se hrane, da kažu nekoliko rečenica, da se odazivaju na poziv roditelja. A šta je to što bi moglo biti zabrinjavajuće u tom periodu?
U tom periodu bi recimo trebao biti zabrinjavajući ako ne može da pokaže na zahtjev određene recimo dijelove tijela, gdje ti je glava, gdje ti je ruka, da ne učestvuje dovoljno u tim nekim svakodnevnim aktivnostima, da ne razumije ako mu kažete donesi mi neki predmet koji je iz njegovog okruženja nešto što je jednostavno, ako ne može da učestvuje u komunikaciji. Pazite, imate djecu koja će reći jednu riječ, a drugo će pokazati sa gestom. I to je vid komunikacije. Ali ako nedostaje ta interakcija, ako vi svaki put morate pitati dijete šta hoćeš, pa mu nudite jednu stvar, drugu stvar, onda ono pokaže, to je sad pitanje koliko je to baš adekvatna komunikacija, koliko vi njemu sve servirate, on je samo pokazao. Dijete mora da bude nekako aktivno, da ono izraži svoje želje, da verbalizuje svoje želje, da sluša roditelje, da razumije određene naloge, da formira već neke kraće rečenice, može da recimo kaže mama daj. Jako je važno da razvije što je da, ne, možeš, ne možeš, nešto što je dobre oblike ponašanja, oni koji su loši oblici ponašanja. Ali bi trebalo već da reaguje na različito kad kažete ne, da zna da to ne smije, nije ispravno. I da kaže da vi osjetite da ono vas prati pogledom, da kad ide za vama, da ide za vama, da ne ide lijevo desno, pa da ga vi stalno vučete za sobom.
Da li postoji nešto što može roditelja da prevari, da ne može prepoznati da će se dijete susresti s nekom poteškoćom, a da je to onako, pa, da nije siguran da li je možda nestašno, da ne kažemo bezobrazno ili polijeno, ili da je dijete povučeno?
Dosta roditelja kaže da se dijete do jedno dve i po godine razvijalo sasvim ujednačeno i u skladu sa svim parametrima, i da je onda došlo do povlačenja, da je prestalo da koristi riječi koje je ranije govorilo, da ta interakcija sa drugima prosto nije adekvatna, da se povlači u sebe, da počne da se igra samo jednim igračkama, da ih reda u jednom određenom nizu. Tako da ima dosta roditelja koji će reći da se u tom nekom ranom uzrastu dijete razvijalo onako kako treba. Nisu ni pedijatri ništa upućivali negdje, pa da se sad kaže da je bilo nekih odstupanja. E sada, tu postoji stvar, sad, na primjer, koliko je dijete bilo razdražljivo, da li je, koliki je bio kvalitet te interakcije, ali nema razloga ni sumnjati da bi se javili i ranije da su primijetili nešto, ako su došli sa 2,5 godine. Stvar je u tom što su između 2. i 3. godine očekuju daleko veći taj razvoj, govorno-jezički razvoj. Znači, očekuju se da dijete počinje mnogo više da priča, da komunicira sa odraslima, i uglavnom mnogi poremećaji iz tog neurorazvojnog spektra se upravo tada otkrivaju, jer djeca ne prate taj govorno-jezički razvoj. Ali ne samo govorno-jezički, nego ne prate i kontakte pogledom, ne prate i instrukcije. Njihova pažnja nije na nivou na koji bi se očekivao djeteta između 2. i 3. godine.
Šta još ima što bi bilo između 2. i 3. godine, što bismo mogli podvući po taj pravilan rast i razvoj? Šta je to što još djeca mogu da čine u tom periodu?
Pa recimo, kod 2. godine bi već trebalo da odgovara adekvatno na pitanja, da izgovara svoje ime, da ima već između 200 i 250 riječi, da prepoznaje određene slike, da razumije zašto se neki predmeti već koriste, da može da savije papir na pola, da gradi kulu, da ispravlja sliku ako je naopako okrenuta, znači da trči, da šutira loptu, ne znam, da reaguje na emocionalni izraz odraslih, da ima već određene obrise empatije sa 2 godine, da li je mama tužna, da li je mama sretna. Recimo, može da baca predmete ciljano u nekom određenom pravcu, da raspoređuje već oblike, da li je krug, da li je kvadrat, da li je trougao, da prepoznaje određene fine detalje na slikama. Aj sad, rekli smo, što se tiče higijenskih navika, između 2. i 3. godine najviše djeca u svojih higijenskih navika u tom nekom periodu. Može da već stalno sa 3 godine uočava i količinu, da li je nečeg puno, da li je nečeg malo. Mnoge, recimo, mnoge stvari se spontano usvajaju, da li je neko ispred, da li je neko iza, da li je sa 3 godine već prepoznaje da li je jedan ili je više. Tako da 3 godine je već jedan optimalan razvoj, gdje bi se mnoge stvari već mogle uočiti da li postoje odstupanje u razvoju.
U kasnijem periodu šta nas očekuje?
Pa naravno, što dijete što raste, to se mnoge stvari usložnjavaju. Recimo, kad je reč o govoru, on bi između 3. i 4. godine već mogao da ima neke monologe, da drži, da opisuje radnje na slikama, da ima potpunu rečenicu koja je razumljiva, da postavlja pitanja, i to je uzrast kad djeca najviše postavljaju pitanja, to roditelji znaju zašto ovo, to je između 3. i 4. godine. Fond riječi već između 1200 i 1500 riječi. Može da prebrojava elemente, bar 1, 2, 3 neka djeca, može da skače, da šutira loptu, da preskače, da pokuša da nacrta čovjeka, tu uglavnom kaže se puno glavac, glava i udovi, da prepoznaje zvukove, glasove, da razvrstava, da prepoznaje veći boje otprilike, možda ih ne može imenovati, ali uočava te različitosti između predmeta i oblika. Naravno, kada je riječ o igrama, o igri sa vršnjacima i sa druženju, ona počinje da se razvije tako između 3. i 4. godine, počinje taj kontakt da bude mnogo bolji i kooperativniji, i da prosto učestvuje u nekim možda zajedničkim igrama.
To je taman mlađa vrtićka grupa.
Jeste.
Tri godine.
E, zato je do 3 godine jaslički period u kojem su aktivnosti još uvijek nekako senzomotorne, a kasnije kad se prelazi jaslički grupe, prosto prate i taj razvoj djeteta.
Šta nam kasniji period pred polazak u školu, odnosno ta srednja i starija vrtićka grupa,
pa da, ako su djeca u vrtiću? Između četvrte i pete godine već bi trebalo i da stoji na prstima, da su motoričke sposobnosti daleko bolje, da trči u različitim pravcima, da crta čovjeka, da razlikuje da li je nešto teško, da li je lako, da precrtava polako. Ukoliko voli da drži olovku, ima djeci koja i ne žele da drže olovku.
A ima djeci već... koja pođu u školu da ne znaju da drže olovku.
Ima i to, ali to je sad stvar više što se od njih to nije insistiralo, zahtijevalo. Olovka je dobra za razvoj grafomotoričkih sposobnosti sutra. Ali isto tako, ako vam treba neka teška prisila da biste vi djete natjerali, da vam plače dok crta, i to je sad ovaj...
veća šteta.
Pitanje šta je sad tu veća šteta, naučiti koristiti olovku, i to je stvar treninga i vježbe. Može da već uhvati lopticu, da prepozna izvor bola, da razumije određene čak signale na semafor, da sastavlja sliku iz više dijelova, da upotrebljava između 1800 i 2200 riječi, da razumije i prijedloge, da priča već po slikama polako sliku i da prepričava neke događaje koje su mu se desile. Može da učestvuje u postavljanju stola, samostalno bi trebalo da jede već i tako. Ono što je važno jeste da se djeca uključuju u svakodnevne aktivnosti, što znači da treba da vodi računa o svojim stvarima, da pokuša da ih slože, da mogu samostalno da koriste pribor, da možda neke namirnice i samostalno sebi nešto pripreme, mogu koristiti manje sume novca, da odu do prodavnice, da izađu napolje, da se igraju sa vršnjacima. 6 godina je vrijeme kada djeca kreću u školu, njihove grafomotorne sposobnosti su mnogo bolje, kognitivne sposobnosti se također ubrzano razvijaju, počinju da uče čitanje, pisanje. Iako sa 6 godina su to još sve radnje koje se usvajaju. Sa 7 godina u stvari oni postaju potpuno zreli da imaju usvojenu analizu i sintezu glasa i slova, odnosno fonema i grafema. Naravno, postoje djeca koja sa 5 godina već čitaju i pišu, postoje djeca koja to usvajaju i malo kasnije. Nisu to parametri postignuća i sutra mogućnosti te djece u životu. Znači da dijete koje je usvojilo vještine čitanja i pisanja će sutra biti briljantno u svim predmetima, kao ni ono dijete koje je pošlo u školu ne zna da čita i piše, ne znači da neće biti odlično. Prosto treba voditi račun da je svako dijete jedinstveno i da mu tako treba pristupiti, da treba pratiti njegove potencijale. Važno je da do te 6. godine budemo sigurni da je pažnja djeteta adekvatna, da ima određenu empatiju prema drugima, da počne da razlikuje emocije, da može da isprati instrukcije, da mu je govor razumljiv za okolinu. Ne mora imati sve glasove, možda slovo R, nje. To su stvari koje se mogu uvježbati, koje će se korigovati, ispraviti, ali je jako važno da mi imamo osjećaj da sa tim djetetom zaista komuniciramo, ne mogu reći baš ravnopravno, ali otprilike kao sa sagovornikom s kojim možemo i da se dogovorimo.
I evo za sam kraj emisije, s obzirom da govorimo o roditeljstvu, roditeljima se obraćamo, a vi ste između ostalog, pored što ste stručnjak i majka, kako vi vidite današnje roditeljstvo i da li postoji neki savjet kako da ovu ulogu koju imamo, da je što bolje iznesemo?
Pa da je lako, nije lako u današnje vrijeme, ne znam, možda je uvijek bilo teško. Izazovi su različiti, zavisi sad sve i od uzrasta djece. Mislim da su djeca pod velikim pritiskom, evo kad govorimo o školi, svi očekuju da oni imaju odlične rezultate, nekako nam je ušlo da svi mogu biti dobri, da svi mogu biti odlični, i mislim da je taj pritisak koji vrši i škola i roditelj jedno veliko opterećenje za djecu, da živimo u nekim sređenim uslovima u kojima oni mogu da vide mnogo pozitivnih primjera, nisam sigurna. Tako da kad pogledate od muzike, tekstova koji slušaju tinejdžeri od 16 godina, pošto moj sin jedan je tog uzrasta, ne mogu reći da su ti tekstovi nešto što je meni, da su mi neki poučni tekstovi muzički, ali s druge strane svako vrijeme nosi nešto svoje, možda smo imali u nekom sukobu generacija. Ja ne mislim da su djeca danas nešto lošija ili gora nego što smo mi možda nekad bili, prosto vremena više nisu ista i plivati nam je o svemu tome i nama i djeci, i mislim da roditelji, ja bar lično, a mislim da bi drugi trebalo da nekako uče kroz svoju djecu. i da pokušavaju da svoje potencijale, kapacitete usavrše i da prihvate da u nekim stvarima su djeca mnogo naprednija nego mi, pogotovo u ovom digitalnom svijetu i korištenju novih tehnologija, tu već postoji jako veliki jaz i to nekako treba i prihvatiti i vidjeti kako se nosi sa svim novim izazovima.
Sanela, hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme za emisiju O roditeljstvu da rastemo zajedno i sa nama podijelili korisne savjete za roditelje koji nas prate ovog jutra.
Hvala vama na pozivu.
Naša gošća ovog jutra bila je diplomirani defektolog Sanela Ćirić iz javne ustanove Centar Zaštiti me iz Banja Luke.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.